Kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að upplýsa það, samkvæmur sjálfur sér sem hann er, að það er stefnt að því að hækka virðisaukaskattinn upp í 14% síðar á þessu kjördæmabili. Þá liggur það allavega fyrir. Ég vil svo segja það að ég er sammála háttvirtum þingmanni það að það á að reyna að stoppa upp í göt í kerfinu og það á að reyna að einfalda kerfið og það á að reyna að fella burt undanþágur. Ég út af fyrir sig gæti vel hugsað mér virðisaukaskattskerfi þar sem að allt væri í einu þrepi nema þessar vörur, þar að segja brýnustu lífsnauðsynjar, matvörur og bækur. Allt annað væri þá virðisaukaskatti undir orpið, líka leiga, mínus og þetta húsalega eins og háttvirtu þingmaður, og þá væri kannski hægt að lækka það niður í 22%, 23%. Er háttvirtu þingmaður til ég að velta fyrir sér slíkri hugmynd, þar sem að þó bækur og matur yrðu alltaf í lægra skattþrepi.
Þá svarar andsvarið öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður